Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Rusiyada parlament seçkiləridir. Almanya kansleri bu seçkilərin təşkilini tənqid edib. Türk Silahlı Qüvvələri Kürd yaraqlarına qarşı hərbi əməliyyat həyata keçirib. Sabah İranın yüksək rütbəli məmuru strateji məsələləri müzakirə etmək üçün Moskvaya gedəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Rusiyada parlament seçkiləridir. Seçkidə 11 partiya mübarizə aparır. Lakin seçki rəyləri nəticələrinə görə Prezident Vladimir Putinin Birləşmiş Rusiya Partiyasının Dumada yerlərin çoxuna sahib olacağı güman edilir. 95 min seçki məntəqəsində keçirilən seçkiləri 330-a yaxın beynəlxalq müşahidəçi izləyir. Bu da 2003-cü ildə seçkiləri izləyən beynəlxalq müşahidəçilərdən bir xeyli azdır. Almanya kansleri Angela Merkel Rusiyada parlament seçkilərinin təşkilini tənqid edib. O deyib ki, seçkilərdə məhdudlaşdırılmış sayda müşahidəçi iştirak edir. Bugün radiostansiyalardan birinə müsahibə verən Merkel deyib ki, o çox təəssüf edir ki, ATƏT Rusiyadakı seçkiləri izləmək üçün öz müşahidəçi missiyasını göndərə bilməyib və buna belə izahat verib ki, bunun üçün Rusiya tərəfi kifayət qədər əməkdaşlıq nümayiş etdirməyib. Merkelin sözlərinə görə Rusiyada insan haqlarının əməl olunmasına çağırmaq Avropanın da borcudur. Rusiya isə ATƏT müşahidəçilərinin ölkəyə gəlməsinin çətinləşdiyini etiraf etmir. Türkiyə ordusu bildirir ki, Türk Silahlı Qüvvələri İraqla sərhəddə yerləşən Kürd yaraqlarına qarşı əməliyyat həyata keçirib. Ordunun verdiyi məlumata görə əməliyyatda artilleriya və hava qüvvələri istifadə olunub. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan və onun kabineti Türk Silahlı Qüvvələrinin noyabrın 28-dən etibarən PKK-ya qarşı sərhəddən kənar əməliyyatlar aparılmasına razılıq verilməsini təsdiq edib. Türkiyə İraqla sərhəddə 100 min nəfərlik qoşun yerləşdirib. İran nüvə proqramı üzrə Avropa Birliyində aparılan danışıqlar heç bir nəticə vermədiyindən ABŞ, Rusiya, Çin, Fransa, Böyük Britaniya və Almanya İranın nüvə proqramını müzakirə etmək üçün Parisdə toplaşıblar. Fransanın diplomatik mənbələrindən verilən məlumata görə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 500-lü və Almanya İrana qarşı yeni sanksiyaların tətbiq edilməsi razılığına gəliblər. Rəsmi bildirib ki, sənədin ilkin planı bu həftəyə hazır olacaq. İranın Xarici İşlər Naziri bildirir ki, sabah İranın yüksək rütbəli məmuru Səid Cəlili Moskvaya gedəcək. Cəlili İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda təmsil edən nümayəndədir. Onun Rusiya səfərinin məqsədi strateji məsələlər üzrə danışıqlar aparmaqdır. Sözçü Məhəmməd Əli Hüseyni jurnalistlərə bildirib ki, Səid Cəlili Moskvada yüksək rütbəli rəsmilərlə görüşəcək. İki gün əvvəl Cəlili İranın nüvə proqramını müzakirə etmək üçün Avropa Birliyinin Xarici Siyasət Məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana ilə görüşmüşdü və danışıqlar heç bir nəticə verməmişdi. Bundan sonra dünyanın aparıcı 6 ölkəsi, o cümlədən Rusiya, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməsində razılığa gəliblər. Bu arada İranın rəsmi yerinə xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə ölkənin təhsil naziri Mahmud Fərşidi istefa verib. Bu ilin may ayında bir neçə qanunverici Fərşidin istefa verməsini tələb etmişdi. Onlar iddia edirdilər ki, Fərşidi ölkənin təhsil standartlarına cavab verə bilmir. Həmin vaxt Prezident Əhmədinəşad onu müdafiə etmişdi. Son aylarda isə Prezident özü neft və sənaye naziri həmçinin Mərkəzi Bankın rəhbərini dəyişdi. Rəhbərləri Adnan Əldulaminin ev dustaqlığına etiraz edən İraqın ən böyük Sünni Ərəb siyasi bloku dünən parlamenti tərk edib. Razılıq cəbhəsinin sözcüsü Salim Ərçubori deyib ki, Dulamiyə evdən çıxmağa icazə verilməyini de qurub geri dönməyəcək. ABŞ hərbiçiləri isə deyirlər ki, onlar Dulamidən təhlükəsizlik məqsədi ilə evdə oturmasını xahiş ediblər. İraq qoşunu onun ofisinin yaxınlığında maşında bomba tapdıqdan sonra onun can güdənlərini bu işdə əli olmaqda şübhəli bilərək həbs etmişdi. Bu arada verilən məlumata görə İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin yüksək rütbəli məmuru Aqil Əbdül Hüseyni öldürülüb, onu işdən evə gedərkən güllələyiblər. Elə onun öldürüldüyü rayonda yola yerləşdirilmiş bomba partlamasından iki polis nəfəri həlak olub, dördü isə yaralanıb. Bağdad, İskəndəriyyə və Bakuba şəhərlərində də hücumlar və ölənlər olduğu bildirilir. İtaliyada 77 yaşlı kişi həyat yoldaşının müalicə olunduğu xəstəxanada onun palatasına girərək ona atəş açıb və 82 yaşlı həyat yoldaşını 3 günlük ilə öldürüb. Bu hadisə həmin xəstəxana palatasında yatan digər xəstələrin də gözü önündə baş verib. Bu işi törədən kişinin sözlərinə görə o, Alzheimer xəstəliyindən əziyyət çəkən yoldaşının necə əzab çəkdiyinə artıq dözə bilməyib. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir.
Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosu dinləyicisi 101.7 FM dalğasında Münafizəli İşdən Sonra proqramı başladı. Bu saatda biz Azərbaycanın informasiya texnologiyası sahəsi haqqında danışacağıq. Studiyamız qonağı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru, professor Rasim Əliquliyevdir. Rasim əm, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə.
Rasim əm, bir neçə prinsipçə mövzu toplanıb, hansını ki biz yaxın dəqiqələrdə araşdırmaya çalışacaq. Dinləyicilərin də sualları yaransa 436-77-41 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərlər. Birinci məsələ domenlərlə bağlıdır. Onun mahiyyətini sizə soruşmaq istəyərdim ki, nəyə görə ciddi artıq yanaşma başlandı bu məsələyə və hakimiyyət strukturlar, rəsmi strukturlar prosesi tənzimləmək fikrinə düşdülər ki, hər kəs hətta pulu da olsa, misal üçün Azərbaycanın milli domeni olan azla sonluğu olan hansı bir saytların sahibi olmasın. Yəni bu prosesdən. Mahiyyət nədən ibarətdir?
Sizin sualınızdan iki sual doğur. Buyur. Birinci sual ümumiyyətlə domenlərdir. İkinci sual isə o nöqtə azla bitən domen zonasının özünün ayrı-ayrı məsələləri var ki, ona biz qaydarıq. Ümumiyyətlə domen ünvanlaşdırma sisteminin atributudur bildiyiniz kimi. İnternet mühitdə nə qədər kompüter qoşulursa, o host kompüterlər deyirlər, o əsas kompüterlər, onların özlərinin IP adresləri olur və xüsusi o domen serverləri vasitəsilə o rəqəmlər yadda salınmaq çox çətindir, uzundur. Onun üçün də fikirləşiblər ki, bunlara adi simvollardan, hərflərdən ibarət olan bir ad versinlər. Hı. Və bu adlar da müxtəlif demək internet xidmətlərinin adlarında istifadə olunur. Xüsusən də bu web saytlarda bu çox geniş yayılmış, insanlar üçün çox belə deyək ki, get-gedə adiləşən bu web saytların adlarında gördüyünüz kimi demək ki, nöqtələrlə ayrılmış müxtəlif demək sözlər, söz yox, hərflər və rəqəmlərin və müxtəlif simvolların belə deyək ki, kombinasiyasının ibarət olan ad olur. İlk baxışda heç bir belə deyək ki, əhəmiyyəti yoxdur ki, ilk baxışda deyirəm ki, ünvanlaşdırırsan şərti olaraq hansısa bir adı qoyursan. İnternet yarananda bu bəlkə də belə idi. Çünki ünvan üçün istifadə olunurdu. Amma zaman-zaman keçdiyi ki, internet artıq elektron poçt, tək elektron poçtu deyil. Tək artıq belə deyək ki, bir belə deyək ki, əhləncə vasitəsi deyil. Artıq internet həyatımıza, dövlətimizin müxtəlif sahələrinə, cəmiyyətin müxtəlif sahələrinə nüfuz eləyir. Yəni artıq internetin üzərində insanlar arasında yeni hüquqi, dövləti, siyasi, iqtisadi, ailəvi bütün nə qədər münasibətlər varsa hamısı inkişaf olunur. Real məkandan virtual məkana, virtual məkanında bazası internetdir. Hı-hı. Və internetin özü ilk baxışdan göründüyü kimi kompüterlərdir, onların bir-birlə qoşulması üçün müxtəlif texnologiyalar, modemdir, yerin süni peki də ola bilər, əgər geniş mənada bütün bu kompüterlərin hamısını bir-birinə vahid bir mühitə, şəbəkə mühitinə birləşdirən bir internetdən söhbət gedir və bu internetin özü bu şəkildə texniki imkanlara malik olduqca bunun üzərində müxtəlif xidmətlər ortaya çıxır. Onların biri də dediyimiz kimi web saytların yaradılması xidmətidir və bunlar da bildiyiniz kimi ümumdünya hörümçək toru yaradır və bu hörümçək torunun özü elə bil ki, belə deyək ki, bir virtual məkan olaraq internetin əsasında qurulur.
Prinsipçə paralel dünya kimi.
Bəli, paralel, bəli, virtual dünya ilə real dünyanın bir belə deyək ki, bir hissəsidir. O elə bir tamın hissələridir. Tamamilə doğru, mən sizə razıyam. Real dünya üstə gəl virtual dünya bizim yaşadığımız, bizi əhatə edən dünyanın hissələridir. Bax bunun o virtual domenə qayıtmaq istəyirəm ki, bu domen adlarının özləri ilk baxışda ünvan atributu olmaqla yanaşı, amma bu domenin demək bu web saytların üzərində elektron kommersiya məsələsi ortaya çıxır, bank söhbəti ortaya çıxır, təşkilatların özlərinin bax bu rəqabətli, qloballaşan dünyada özünü təqdim etmə məsələsi ortaya çıxır, hansı xidmətləri göstərir, kimlərdən ibarətdir. Başqa sözlə bax bu iqtisadi rəqabət ortaya çıxır, siyasi rəqabət ortaya çıxır, ölkələr arası rəqabət ortaya çıxır. Bu rəqabət mühitində informasiya boşluğunu aradan qaldırmaq üçün bu web saytlardan istifadə olunur. Bu web saytların adları da informasiya daşı oluşumu aldı. Bu hansı şirkete maliktir? Hansı mahsulü özünde daşıyır? Microsoft, Cisco'du, Intel'di, görürsün bütün bunlar hamısı dünyada meşhur olan şirketlerdi ve bu şirketlerin adlarından görürsen ki bu sayt nedir? Diğer taraftan da bilirsiniz ki bu virtual mekanın özünün bir informasyon aktarış sistemi deyilen sistemler, daha doğrusu yani bir sistem değil, çoklu sistemdi. O sistemler informasyon aktarır. İnformasyon aktaranlar insanlardı, informasyon internet istifadeçileridir. Bildiğiniz kimi hemen aktarış maşınlarına, sistemlerine daxil olduqda pəncərədən söz istəyir səndən ki, hansı sözü verəsən. Yani. Məlumdur ki, sən əgər Microsoft-la təmasda olmasaysan, sən Microsoft verəsən. Başqa bir təsadüfi söz yığın verən deyilsən ki, yəni ki, açar sözü var ki, ya bunun əmtəyi nişanıdır, ya da bu təşkilatın adıdır və yaxud da ki, onun istehsal etdiyi məhsulların hansısa söz birləşmələri ola bilər. Belə olduğu halda axtarış maşını aparır həmin sayta və yaxud da saytlara. Həmin saytlardan istifadəçi deyək ki, ardıcıl olaraq 1-i, 2-i, 3-ü və s. seçir, orada məlumatı alır. Belə olduğu halda domen görürsünüz, tək ad belə ünvan atributu deyil, artıq görürsünüz ki, iqtisadi mühitdən mübarizə vasitəsidir, reklam marketinq vasitəsidir. Amma bundan bəd niyyətində istifadə etmək olar. Əgər kimin kimlənsə arası yoxdursa, kimin kimlənsə belə deyək ki, ədaləti varsa, bu xalqlar arasında ola bilər, dövlətlər arasında ola bilər, müxtəlif deyək ki, belə deyək də o qruplar arasında ola bilər. Belə olduğu halda bu web saytın özü, yəni domen adını daşıyan, domen adına mütləq malik olmalıdır. O domen adına malik olan web sayt nəyə çevrilir? İnformasiya silahına çevrilir. Yəni informasiya silahına çevrilirsə, demək bir demək web sayt vasitəsilə başqasına qarşı orada anti təbliğat apara bilərsən, onun şərəfinə həqiqətən toxuna bilərsən, onun haqqında yalan məlumat yaya bilərsən və s. Bax belə olduğu halda bax bu informasiya müharibəsi istiqamətində ideoloji müharibə, ideoloji psixoloji müharibə kimi də özünü göstərir. Bax bu nöqteyi nəzərdən veb saytlar çox belə deyək ki, pis davransan ondan başqa məqsədlər üçün istifadə etmək olar.
Bəs bu, deməli, bununla əlaqədərdir ki, az sonluğu ilə
olan... Yox, o az başqa problemdir. Demək, belə olduğu halda, əgər bunu mən o inkişaf etdirmək istəyirəm ki, bizim institut tərəfindən, yəni Milli Elmlər Akademiyasının informasiya texnologiyası əməkdaşı tərəfindən uzun müddətli araşdırmalardan, sistemli, belə məntiqli araşdırmalardan sonra məlum olub ki, Azərbaycan xalqına mənsub olan coğrafi adlar, Azərbaycan adının özü, Bakıdır, Naxçıvandır, Qarabağ, Laçın, Şuşa və s. Bax, bu kimi adlar hamısı bizim xalqa qarşı düşmən mövqədə duran virtual məkana o münasibətləri gətirib belə heç o qədər məqbul deyil virtual məkan bu məqsəd üçün deyil, amma virtual məkanı imkanları istifadə edib bizim xalqa qarşı müharibə aparanlar var. İndi bu məsələyə bir qədər qayıdarıq. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, bu virtual məkanın özündə bu domen sistemi var. Yəni ki, rəsmi olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəaliyyət göstərən ümumiyyətlə internet mühitdə dünya üzrə virtual demək ki, internet mühitdə bu domen adlarının paylanması, yəni ki, onun domen zonlarının yaradılması, onlara IP ünvanların verilməsi, qeydiyyatının aparılması, bu barədə olan mübahisələrin həlli və ümumiyyətlə domenlə bağlı, bu domen demək ki, texnologiyanın inkişafı ilə bağlı belə bir qurum fəaliyyət göstərir və yer kürəsində, bu virtual məkanın özündə 243 ölkə kodu ilə bağlı, yəni o biraz geniş siyahıdır, faktik olaraq bu günlərə 192 ölkə kodu işləyir, yəni ki, .az, .ru, .tr, .uk və UK və s. Bütün bunlar hamısı ölkə kodları ilə bağlı olan domen, yüksək səviyyəli domen zonaları vardı. Və bir də üstə gəl ümumi istifadədə olan domen zonları var ki, onlara deyirlər generic, top level domain deyirlər ki, .com-dan bitir, .net-dən bitir, .info, .biz və s. İndi son zamanlar üçüncüsü də ortaya çıxıbdı. Ona sponsorlaşdırılan demək yüksək səviyyəli domen zonları deyirlər ki, .asia deyirlər, Asiya deyirlər, .eu deyirlər, European Union deyirlər, .mobil, .travel və s. Müəyyən maraqlı deyək ki, qurumlar, demək cəmiyyətlər əlavə domen zonaları o virtual məkandan, demək ki, qeydiyyatdan keçirirlər və bu mühitdə də fəaliyyət göstərirlər. Beləliklə, virtual məkanın özü ayrı-ayrı domen zonalarından ibarətdir. Ölkə kodu ilə bağlı domen zonaları, ümumi istifadədə olan domen zonaları, bir də ki, müəyyən Avropa İttifaqı, məsəl üçün, təkliflərin çıxdı, ICANN dediyimiz o qurum onlara .eu-nu verdi. Asiya ölkələri, demək, tövsiyə ilə çıxdı, müraciət elədi, .asiyanı aldı. aldı və s. Yəni ki, bax bu şəkildə virtual dünyanın özünün daxili strukturu, mahiyyəti, onun quruluşu belədir. Başqa sözlə real dünyada yer kürəsi ayrı dövlətlər arasında bölündüyü kimi, onun sərhədi var, onun Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınmış onun ərazisi var, bayrağı var, atributu var. Real virtual məkanın özündə də bax bu domen zonaları özləri elə ayrıca virtual dövlətlər kimi olur. Yəni nöqtə olsa bu Rusiya zonasına aid olan hörümçək torunun o Rusiya hissəsində olan milli hörümçək torudur. Gəlirəm nöqtə azar. Nöqtə az da həmin o virtual dünyada Azərbaycanın milli hörümçək toru deməkdir. Yəni Azərbaycan Respublikasında bax bizim yaşadığımız coğrafi məkanda bizim dövlətimizin rəsmi bu deyək ki ərazisində fəaliyyət göstərən demək domen zonasıdır və o nöqtə azın içərisində nə qədər istəsən Azərbaycana mənsub olan web saytlar yaratmaq olar. İndi o nöqtə azın özünün qaydaları təbii ki Azərbaycan Respublikasının ictimaiyyəti maraqlarına demək tabedir və onun özü də Milli Məclis tərəfindən qəbul edilmiş telekommunikasiya haqqında qanun xüsusi maddəsi var ki qayda da belədir ümumiyyətlə dünyada da belədir. Az domen zonasında olan bütün fəaliyyət, qeydiyyatı, uçotu və s. siyasəti o Azərbaycan Respublikasına aiddir və Azərbaycan Respublikasının mülkiyyətidir. Yəni bunun özünün ayrı problemləri var və buradan da bu Respublikamızda informasiya cəmiyyətinin inkişafı, web saytların yaradılması, dövlət sektorunda xüsusi olaraq bildiyiniz kimi yenə də Milli Məclis tərəfindən informasiya əldə etmək haqqında qanun xüsusi müddəaları var ki, dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən bütün təşkilatlar qısa bir müddət ərzində, 1-2 il ərzində özlərinin web resurslarını yaratmalıdır. O nöqtə az demək zonasında. O nöqtə azın da bildiyiniz kimi ikinci səviyyəli domenləri var ki, nöqtə govdur, hökumət sektorunda, dövlət sektorunda fəaliyyət göstərir. Nöqtə deyək ki, PP deyirlər o şəxslərlə bağlıdır. Nöqtə komu var, komissiya ilə bağlıdır. Yəni edudusa əgər təhsillə bağlı. Bax bu kimi demək bu hər bir domen zonasının özünün daxilində bir iyerarxik struktur var ki, yüksək səviyyəli domen zonasından İkinci səviyyəli, üçüncü səviyyəli domenlər demək, domen adları qoyulur və beləliklə bu hörümçək toru formalaşır və dünya o hörümçək torunun tərkib hissəsinə çevrilir. Çünki ondan kənarda deyil, çünki bunlar arasında birbaşa bağlılıq var, birbaşa demək məsələlər var. Bunun özündə də müəyyən qədər indi təzə formalaşdığı üçün yavaş-yavaş demək bu müəyyən demək problemlərin həllini tələb eləyir və bu istiqamətdə də müəyyən addımlar atılır. Yəni ki, bu artıq sırf belə deyək ki, təşkilatı texniki məsələlərdir.
Bu nöqtə az zonasında bəyəm belə deyək, tənzimləmə istəyi, tənzimləmə mexanizminin işə salınması onunla bağlı deyilmi ki, bir növ anarxik bir vəziyyət yaranıb.
Yox, anarxik vəziyyət deyil, tamamilə bu fikirlə razı deyiləm. Bunlar hamısı təbii proses kimi inkişaf eləyir. Azərbaycan xalqına qarşı olan o domen zonalarından olan o belə deyək ki, pis əməllər, kompüter cinayətkarlığı və s. o Azərbaycan domen zonasında deyil. Onlar hamısı demək o ümumi istifadəli olan domen zonalarındadır. Çünki ölkə kodlarına bağlı domen zonaları o ölkələrin qayda qanunları ilə tənzim dəndiyi üçün, müəyyən konstitusion mühitdə olduğu üçün, bəli, yəni hüquqi və digər məsuliyyəti ortaya qoyduğu üçün bu tipli əməlləri, yəni ki, o virtual zonanın belə deyək ki, ümumi istifadədə olan zonası var ki, orada qeydiyyat da liberaldır. Yəni, ümumiyyətlə bir sıra o dediyim o domen zonalarında nöqtə.com-du, nöqtə nə bilim mən, demək info və s. bunlarda qeydiyyat məsələsi sərbəstdir. Yəni istənilən dünyada yaşayan istənilən bir şəxs həmin adı götürə bilir. Və o nöqtəyə nəzərdən də bax bu konstitusiya mühitdən kənardadır. Yəni o ayrı-ayrı dövlətlərin konstitusiya mühiti var, onun hüquqi məsuliyyəti var. O demək ki, ondan irəli gələn müxtəlif hüquqi aktlar var. Amma o komdu, netdi, orqdu, infodu, bizdi və s. onlarda konstitusiya mühit yoxdur, bilirsiniz. Onun üçün də o zonada demək belə boşluqlar var. Çox zəif belə deyək ki, məhdudiyyətlər var. Yəni ki, belə heç bir sənət də istəmir. Yəni istənilən adam soxula bilər. Bu sözü mən məsuliyyətlə deyirəm ki, istənilən adam həmin zonalara demək nüfuz eləyib, müdaxilə eləyib özlərinin ağıllarına gələn özlərinin məqsədlərini həyata keçirmək üçün saytla yaratmaq olar. Yəni bunu biz müşahidə eləyirik. Bu nöqtəyə nəzərdən də o ümumi istifadə olan domen zonalarına bax bu dediyimiz kimi bədniyyətli insanlar informasiya müharibəsi aparmaq məqsədi ilə müxtəlif ölkələrə mənsub olan, xalqlara mənsub olan adları demək mənimsəyirlər, zəbt edirlər. Bir qədər də burada hüquqi boşluq da hiss olunur. Yəni belə bir məsələ var ki, deyirlər ki, ümumi istifadəli domen zonalarında coğrafi adları belə deyək ki, kim götürür götürsün.
Fikirlərsiz, boşluq burdadır. Yəni, bu virtual məkanımız təzə-təzə formalaşır. Bu, körpə bir bərəkdə olan uşaq kimidir. Bunun orqanizması hər cür virusa, mikroba qarşı həssasdır. Və bu virtual məkanın özünün immuniteti zəifdir, demək istəyirəm.
İndi bu net var, nöqtə yəni, net olan.
Bəli.
Onlar rusca qəbul edəndə, oxuyanda net sözü yox deməkdir. Bəli. Misal üçün, kimsə daxil ola bilər.
Ondan deyil.
Yox, bilirəm, ondan deyil. Amma oxunuşda bəli. Və daha çox reklam etməkdə kimsə götürə bilər Azərbaycanu nöqtə net. Belə çıxır ki, Azərbaycan yox olsun və bunda Azərbaycana qarşı istifadə edə bilər.
Yox, elə yox. O demək, bəli. Adi danışıqda siz deyən kimi istifadə oluna bilər. Bəli. Vizual olaraq hansısa bir belə deyək ki, o plakatlarda, sinətlərdə siz deyən əmə razı bəli. Olaram, amma virtual məkanda o şəkildə deyil, yox. Hı. Virtual məkanda axtarış sistemlərində o açılan pəncərə var ki, o sorğunu istifadəçinin istəyir ki, nə axtarırsan, onda Azərbaycan yazırsan, o Azərbaycan demək ki...
Coğrafiya addır.
Coğrafi adı, bəli, tamamilə razıyam mən. Bəli. Mən qayıdım o coğrafi adlara ki, o coğrafi adların özü, yəni ümumi istifadə domen zonasında çox sərbəst belə deyək ki, istifadə olunur və nəticə etibarilə o Azərbaycan nöqtə net siz dediyiniz anlamda yox, o dünyada çox geniş yayılmış bir saytdır, saytlar demək ki, sistemidir. Hı-hı. Çünki mən statistikanda demək özümə borç bilirəm ki, dünyada bu günləri virtual məkanda təxminən 140-150 milyon belə sayt var, dünya üzrə. Onların özlərinin təxminən 45 mini ölkə kodu ilə olan domen zonlarına düşür. Yəni nöqtə dediyim kimi UK-dir, nöqtə nə bilim TR-dir və s. Bir də 51% bunların 51%-i nöqtə.com-dadır. Bir 10 milyon, 8 milyon nöqtə netdə, nöqtə orqdadır. Yəni demək istəyirəm ki, hələ ölkə zonalarında, ölkə domen zonalarında bu hələ web resursların sayı belə deyək ki, nisbətən azdır. Nisbətən azdır. Amma ümumi istifadə domen zonalarında indi internet yaranandan başlayaraq həmişə o nöqtə.com-a meyl olubdur. İndi o kommersiya, bazar iqtisadiyyatı, psixologiya belə olur ki, orada sərbəstlik var. Ola bilsin ki, biraz liberallıq var. Bu nöqtəyə nəzərdən həmin o nöqtə.com və digər ona yaxın olan ümumi istifadə domen zonalarında bu şəkildə olan münasibətlər ortaya çıxır və o coğrafi adlara heç bir məhdudiyyət qoyulmayıbdır. Bundan da o işbazlar və belə deyək ki, bizim əksimizə düşünən insanlar hərəkətə keçiblər və bu istiqamətdə demək ki, öz niyyətlərinə hələlik deyək ki, nail olublar.
Azərbaycan necə təsir edə bilər bəs bu vəziyyətə?
İndi burada belədir. Yəni ki, o ümumi istifadə domen zonalarında qeyd etdiyim kimi hüquqi boşluq olduğu üçün hüquqi boşluq ümumiyyətlə var, yəni müəyyən boşluqlar var, amma o ICANN dediyimiz qurum, domen adları ilə bağlı mübahisələri həll etmək üçün vahid siyasət deyilən bir sənəd hazırlayıbdır. O sənəd hüquqi əsasa malikdir, yəni hüquqi sənəd kimi qəbul olunur və o siyasətdən irəli gələn qaydalar da vardır və ICANN özü demək ki, bir neçə arbitraj məhkəməsi statusunda olan indi onlara mərkəzlər deyirlər, bəlkə iş məhkəmə də deyil, arbitraj və vasitəçilik mərkəzləri var ki, onun bir hissəsi demək onları akreditasiya eləyibdir, onlara o hüququ veribdir. Hı-hı. O sənədlərin əsasında Amerikada fəaliyyət göstərən arbitraj, milli arbitraj forumu var. O domen adları ilə məşğul olur. Ondan sonra demək, Ümumdünya İntellektual Mülkiyyət Təşkilatının nəzdində arbitraj və vasitəçilik mərkəzi var ki, məhz domenlərlə bağlı olan bütün bahisələri həlli üçün addımlar atır. Və bu hüququn, demək, bu hüququ sənədinin qarşısında hansı, demək, belə deyək ki, istinad nöqtələri var ki, bunların vasitəsilə o mübahisələri həll eləyir. Coğrafi adlarda boşluq var, bunu mən bir mənalı olaraq qeyd etmək istəyirəm. Amma orada məhsul adı ilə bağlı hansısa bir əmtəə nişanı varsa, əmtəə nişanı, ticarət markası varsa və o kimsə bunu demək qeydiyyata keçirdiyi anda ondan qabaq belə bir ticarət markası olarsa, o şikayət edib onu geri qaytara bilir. Fikrim çatır da, nə demək istəyirəm. Bundan başqa, təşkilatın adı mənimsənilirsə, hansısa bir təşkilatın adı mənimsənilirsə, firmanın, şirkətin, kampaniya adı mənimsənilirsə və o təşkilatın özü, onun nizamnaməsi, demək həmin o qeydiyyat, domen adının qeydiyyatından qabaqçı tarixə qeydiyyatdan keçibsə, o 100% geri qaytarılır. Yəni, o dediyim arbitraj məhkəməsində bu istiqamətdə çoxlu sayda məhkəmə işlərinə baxıblar. Statistikanı deyirəm ki, son 7 il ərzində 25 min domen adları üzrə məhkəmə işlərinə baxılıbdır. Bu rəqəmi xahiş edən diqqət eləyəsiniz.
Bəli.
97%-i, 25 mindən 97%-i şikayətçinin xeyrinə həll olunubdur. O deməkdir ki, 3% hələ mübahisəlidir. O deməkdir ki, domen adları bir vandallar tərəfindən ələ keçirilir, bir balaca şikayət edən kimi tutub əlindən alırlar. O nöqtəyə nəzərdən də Azərbaycanın özünə məxsus olan bu adların da geri qaytarılması üçün mövcud olan o hüquqi normaların gücü ilə bunu geri qaytarmaq olar. Əlavə olaraq o sənədə bir güc kimi, əlavə bir belə deyək, dəstək kimi Paris Konvensiyasında bazar iqtisadiyyatı şəraitində xidmət göstərən, fəaliyyət göstərən təşkilatların bir-biri arasında qeyri-sağlam rəqabət, demək, rəqabətlə mübarizə aparmaq üçün müxtəlif hüquqi normalar vardır. Bax, bunu da mən qeyd etməliyəm ki, bax, görürsün, son zamanlar elə yaşadığımız dünyada, real bazarda görürsün, məşhur şirkətlərin adlarına bənzər adlar düşünürlər. Məşhur şirkət adlar düşünürlər. O adlar altında istehlakını alladırlar. Öz məhsullarını sırayırlar cəmaata. Yəni, fikrim çatır da. Müxtəlif adlar var ki, görürsən, bu avadanlıqlardır, elektronik avadanlığıdır, bütün nə bilim mən, malların belə adlarını oxşadırlar. İlk başta adam bilmir ki, bu ad həmin o doğrudan həmin şirkətə aiddir, yoxsa başqasına aiddir. Məsəl üçün, indi Sony isə onun son tərəfi, hərfini dəyişirlər. Panasonic da sonda bir dənə sığın əvəzində S-in əvəzində yazırlar K hərfi. Yəni bu adlan nüfuz edirlər bazara, o əsas istehlakçının belə deyək ki, cibinə girirlər, payına girirlər. Oradakı o istehlakçını aldatmaqla müəyyən məhsullarını reallaşdırırlar. Bunun özü ilə mübarizə aparmaq üçün Paris Konvensiyası var ki, bazar iqtisadiyyatında, bazar bax bu şəraitində qeyri-sağlam rəqabət aparan təşkilatlarla, qurumlarla, istehlakçılarla mübarizə aparmaq. Həmin məsələ gəlibdir ümumdünya intellektual mülkiyyət təşkilatı haqqında, o demək ki, haqqında yox, onun nəzdində fəaliyyət göstərən mərkəzdə də ona əsaslanırlar ki, nə fərq var ki, elektron kommersiyada həmin o kommersiyanın bir növüdür və onun adından istifadə edib domen adlarını ona uyğunlaşdırmaqla. Hətta mən bunu da demək istəyirəm. Bax, Reuter agentliyini tanıyırsınız, məşhur informasiya agentliyidir. Onun adına uyğun olaraq Reuter'dən hansısa hərfi aradan buraxmaqla bir başqa bir dövlətliyin adını çəkmək istəmirəm. Dövlətdə hansısa bir şirkət o Reuter'ın adının müxtəlif bir hərfini, yarım hərfini, Reuter sözünün arxasına bir hərf əlavə etməklə, qabağına bir ştrix əlavə etməklə, bir nə əlavə etməklə onun elə bir ki, zontikinin altına, onun elə bir ki, o çətirin altında olub və internet mühitdə fəaliyyət göstərirdi. Reuters bunu vaxtında araşdırdı, tapdı, məhkəməyə verdi, yəni arbitraj məhkəməsinə çox sadə bir yolla onu geri aldı. Təbiidir ki, bu qeyri-sağlam rəqabət kimidir.
Azərbaycanda
da təbiidir ki, bunları hərəkətə gətirmək lazımdır. Çünki bunun qaydası belədir. Alta Vista-nı mən tez misal çəkirəm, onu da deyim. Alta Vista çox məşhur bir axtarış sistemidir. Bir başqa bir təşkilat götürübdü onun 46 variantda Vista-sını saxlayıbdı. Önlüyündə olan hərfləri müxtəlif söz oynayır. O Alta Vista-nın əvəzinə Alta Vista, Alta Vista, nə bilmə, Alta Vista və s. Bütün variantlarını qeydiyyatdan keçirib domen adı altında onun vasitəsilə internetə fəaliyyət göstərirdi. Axtarış vaxtı gəlib çıxırdı Alta Vista, növbəti Alta Vista. Məsəl üçün, elə demək olar ki, istifadəçinin menüsuna, internet istifadəçinin menüsuna qarşısına elə ikisini də qoyur. Ehtimalla belədir, Alta Vista misal üçün filan qədər çox faiz gedirsə, bir bağcada bunun payına düşür. Yəni demək istəyirəm ki, o Alta Vista onun cibinə girir də, belə deyək də. Bazarda da belədir də. Yəni ki, öz məhsulunu ona uyğunlaşdırmanın bir alıcıların 100%-dən bir 30%-ə, 10%-ə, 20%-ə səhv etsə, bunun malını alsa da yenə də ona xeyirdir də. Bax, virtual məkanda da belə zəifliklər var, belə deyək ki, zəiflik deyək, boşluqlar var ki, bundan da istifadə edirlər və onun da sahibləri bildikcə müraciət edirlər. Çox sadə bir prosedurdur. Onu da mən sizə deyim ki, bu məhkəmə deyəndə biraz uzun prosedur adamın ağlına gəlir. Onu sadələşdiriblər, onlayn məhkəmə prosedurudur. Yəni internet vasitəsilə lazımı sənədləri ümumdünya intellektual mülkiyyət təşkilatının nəzdində fəaliyyət göstərir. Elə Amerikadakı da belədir. O arbitraj mərkəzlərinə, məhkəmə demirlər, mərkəzlərinə. Onların funksiyası bax bu domen adlarında olan bu vasitə araşdırsın. Yəni məhkəmə qərarı kimi yox, bir vasitəçi, bir arbitraj funksiyasını daşıyır və onların da qərarı qəbul olunub ki, Aykan tərəfindən qəbul olunub ki, onların qərarı bütün qeydiyyat təşkilatları tərəfindən icrası mütləqdir. Yəni o qərar çıxarsa ki, bu domen adı ləğv olunsun, ləğv olunur və onu da verir başqasına, o öz sahibinə qaytarır. İndiyə qədər çoxlu-çoxlu mübahisələr var. Mübahisələr var ki, məsəl üçün bax Rusiyadan götürsən Kamaz.ru-nu başqası götürüb, Kodak.ru-nu başqası götürüb. Hələ indiyə qədər Nissan.com öz həllini tapmayıbdı. Nissan o maşın buraxanla Nissan kompüteri karxanası indiyə qədər məhkəmə çəkişməsi gedir. Nissan deyir ki, mənim şirkətimin adıdır. O birisi deyir ki, mənim atamın adıdır. Bax, bunun üstünə hələ indiyə qədər də mübarizə gedir, həllini tapmayıbdır. Yəni demək istəyirəm ki, bu domen adları ilə bağlı çoxlu məhkəmə çəkişmələri var və bir qayda olaraq məlum olur ki, burada demək boşluqlardan istifadə edirlər. Bir dənə də haşiyə çıxım. Bax, Azərbaycan adını o götürən, azerbaycan.com adını götürən həmin o şirkətindən mən bizim institut maraqlanıbdı, araşdırıbdı, baxıbdı. Məlum olub ki, bu domen dəllalı olan bir şəxsdir. Orada başqa çalarlar da tapmaq olur. Yəni məntiq quranda görürsən ki, elə bu informasiya müharibəsi elementləri burada öz duyulur. Çünki azerbaycan.com saytına çıxanda baxırsan ki, orada elə birinci, ikinci, üçüncü belə o əsas menyuda baxırsan ki, Armenian FM, Armenian Hello, Armenian Media, bu elə məlumdur ki, nə deməkdir də? Və bütün bunların hamısı gətirib ona çıxardır ki, bir tərəfi dediyim ki, informasiya müharibəsidir, bir tərəfi isə domen bazarıdır. Burada biznes maraqları da var. Mən sizə məsəl üçün onu demək istəyirəm ki, bax, sedo.com belə bir məşhur beynəlxalq domen auksiyonu var. Bu demək onlayn, demək sayt onlayn bir auksiyondur. Orada 8 milyon dünyada adlar qeydiyyata düşübdü satış üçün. Və biz Azərbaycan adını bizə ora verdik. 88 variantda Azərbaycan adı ilə bağlı müxtəlif yəni demək o saytlar, yəni sayt adları satışa çıxarılıbdır müxtəlif qiymətlərə, hətta bazar orada gedir ki, təklif verir və s. Yəni demək istəyirəm ki, bütün bunların hamısı boşluqdur, virtual məkanın özünün boşluqlarıdır. Biz nə edə bilərik? Biz həmin hüquqi o mövcud hüquqi imkanlardan istifadə edib onu geri qaytarmaq üçün gözəl perspektivləri var. Var, əlbəttə var. Bunu 100% deyirəm ki, gözəl perspektivlər var ki, onları biz geri qaytara bilərik. O hüquqi sənədlər buna tam imkan verir. Biz bu istiqamətdə bax bu internetin hüquqi tərəfdən dəstəklənməsi istiqamətində addımlar atmalıyıq. Müəyyən bizim qurumlar, müəyyən bizim demək bu işə biraz yaxın olan şəxslər yaxından məşğul olmalıdır. Bundan başqa da ayrılmaq lazımdır. Yəni bu artıq biz informasiya cəmiyyəti qurulur tək ölkə daxilində, yox qlobal informasiya cəmiyyətidir. Bunların arasında sənədlər də itir və virtual məkanın özünün qayda-qanunları var və biz azərbaycanlılar da, biz yalılar da bu prosesin önündə gedib bax bununla bağlı olan məsələlərdə biraz təbliğat aparmalıyıq, təşviqat aparmalıyıq, cəmiyyəti izah etmək lazımdır ki, bax belə-belə məsələlər var ki, virtual məkanda baş verir. Başqa sözlə virtual məkanın özünün anatomiyasını yaxşı bilmək lazımdır.
Bəs bu yaxşı, bu əgər mexanizmlər varsa, indi bu onlar mexanizmlər işə salınacaq, hansı bir rəsmi məlumat var mı?
Əlbəttə. Yox, bu dəqiqə mən o belə rəsmi məlumat vermək belə o qədər səlahiyyətim yoxdur. Amma buna baxmayaraq mən hesab edirəm ki, bunun vaxtı çatıbdır. Müəyyən bu istiqamətdə addımların atılması artıq zəruridir.
İndi az domenlərdən bağlı olaraq, yəni onların təqdim verilməsi, satılmasına nəzarət necə həyata keçməlidir sizcə?
Yox, nəzarət belədir. Onun özünün qaydaları var. Bu şəkildə olan məsələlərin, yəni ki, bizim xalqımızın marağına və yaxud da ki, hansısa bir pis niyyətlə orada hansısa bir saytın qeydiyyatdan keçirməsi üçün bugünkü qaydalar sistemi ona imkan vermir. Orada bir qiymətli olaraq yazılıb ki, milli mənəviyyətə zidd olan, sonra müxtəlif belə deyək ki, hansısa bir şəxsiyyətə, hansısa bir şirkətin adı və s. Yəni Azərbaycanda bu az domen zonasında özünün qaydaları var ki, hesab edirəm ki, ümumi şəkildə bu yaxşıdır. Təbii ki, onun bəzi məqamları var ki, ictimaiyyəti düşündürür. Yəni orada belə deyək ki, bir qiymətli və yaxud da bir neçə qiymətli belə şərh oluna bilən demək maddələr var ki, onların üzərində dəqiqləşdirmə aparılmalıdır. Onun üçün də Rabitə və İnformasiya Texnologiya Nazirliyi bu istiqamətdə müəyyən addımlar atmaq üzrədir, təkliflər hazırlayıbdır və ölkə ictimaiyyətinin marağını özündə əks eləyə biləcək. Yəni ölkədə bu günləri bax o biznes sektorda, qeyri-hökumət təşkilatları, akademik sektorda, dövlət sektorunda demək fəaliyyət göstərən aparıcı şəxslərin, aparıcı şirkətlərin nümayəndələrinin ibarət olan bir belə deyək ki, Azərbaycanda internet qeydiyyat qurumu adlı bir ictimai əsaslara söykənən, yəni burada nazirlik yalnız təşəbbüs göstərir. Yəni onun özü bir ictimai qurum kimi Azərbaycan internet cəmiyyətinin, Azərbaycan ümumiyyətlə cəmiyyətinin marağına xidmət edən, ölkəmizdə dayanıqlı, etibarlı, təhlükəsiz informasiya cəmiyyəti formalaşması, milli hörümçək torunun dünyada olan o bəşəri dəyərlərə söykənən, həm texnoloji cəhətdən, həm o elmi cəhətdən, həm hüquqi cəhətdən söykənən bir qaydalar sistemi işləməsi istiqamətində təbii ki, addımlar atılması zəruridir. Bu istiqamətdə də mən rəsmi olaraq deyirəm ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiya Nazirliyi bu istiqamətdə çox əhəmiyyətli tədbirlər işləyib hazırlayıbdır. Hətta bir il bundan öncə yadıma gəlir ki, onların təşəbbüsü ilə domen adlarının qeydiyyatı vaxtı ki, o dəyər var, qiymət var, onun da əhəmiyyətli dərəcədə ucuzlaşması üçün Nazirliyin təşəbbüsü o qeydiyyat qurumları tərəfindən dəstəkləndi və xeyli o qeydiyyat və onun texniki dəstək pulu ucuzlaşdırmış.
Yəni bu azla bitən domenlərin alınması proseduru yüngülləşib
Prosedur yüngülləşmək yox. Yəni o prosedur belədir ki, qiymət ucuzlaşıb. Bəli. Birincisi onu deyək. Bəli, qiymət ucuzlaşıbdı, xeyli ucuzlaşıbdı və orada bir dənə də təşəbbüsü mən digər səhifəyə çatdırmaq istəyirəm ki, bildiyiniz kimi Azərbaycanda o domen zonasında demək saytların sayı biraz nisbətən aşağıdır və Azərbaycana məxsus olan hətta dövlət sektorunda o fəaliyyət göstərən qurumların ümumiyyətlə Azərbaycanda bu günlər fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı şəxslərin və qurumların veb saytları o ümumi istifadəli domen zonasına yerləşdirilirdi. Hosting deyirlər bildiyiniz kimi. Amma son zamanlar belə bir təşəbbüs var ki, evə dönək, evə qayıdaq belə bir təşəbbüs ortaya qoymuşdular bizim yoldaşlar və həmin o saytların bəziləri azərbaycan.az domeninə qayıdır. Bu da nəyə gətirib çıxardır? Burada çoxlu suallar ortaya çıxarırlar ki, nə üçün qayıdaq? Qayıtmağın məsələsi ondan ibarət ki, birinci Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti uğurla inkişaf eləyir. Elektron Azərbaycan dövlət proqramı formalaşır. Bu indikatorlar dediyimiz bu kompüterlərin sayı, internetin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, istifadəçilərin sayının artması, dövlət siyasəti, dövlət tərəfindən bunun dəstəklənməsi və s. Bütün bunlar hamısının evə qayıtmağa əsas verir, bu bir.
Bəli.
İkincisi isə burada sadə bir məntiq var ki, hər bir azərbaycanlı istifadəçisi, Azərbaycan istifadəçisi həmin saytlara müraciət etdikdə texniki bir gözünü qabana gətirsə, bu kompüter, modem, provider, sonra yerin suyunu peki, gedir Avropaya, Avropada nə bilim mən müxtəlif saytlara, müxtəlif nə bilim mən Şimali Amerika, yol uzundur, yol pulu vermək lazımdır, informasiyanın daşınması üçün başqa sözlə bu internetin özünün xidmətlərin qiymətləri artır da. Yəni biz bizə lazım olan informasiyanı hər dəfə müraciət etdikcə internetə, internetdə o kimi sistem gedir onu kontentlər bildiyiniz kimi çoxsu 80-90% Avropadadır, Amerikadadır. Onların hər dəfə Azərbaycana gətirilməsi bu pulsuz deyil təbii ki, bunun rabitə kommunikasiya xidmətləri var. Ona görə də bunun nöqtə az, yəni bizim Azərbaycan domen zonasında olmağı, heç olmasa güzgü şəklində olması. Yəni indi kim komda saxlayırsa saxlasın, amma onun güzgü əksinin Azərbaycanda olması o kommunikasiya xidmətləri, yəni o informasiyanın daşınmasının maya dəyərinə aid olan o yol pullarını heç olmasa biz vermərik və burada da internetin qiymətinin çox əhəmiyyətli şəkildə aşağı düşməsi üçün imkanlar əldə edərik. Və bundan başqa da başqa üsullar da var ki, peering deyirlər. Yəni ki, artıq bu provayderlər hamısı gedib hansısa bir Avropadakı bir o şəbəkə provayderi var səslə yox, elə burada bizim Azərbaycanda bir-bir arasındakı əlaqə, yəni ki, qonşu-qonşuya zəng eləyəndə gedir Bakı şəhər telefon rabitəsini qayıdıb gəlmir. Elə qonşu ilə birbaşa o nəfər telefondan qoyarsan, danışarsan o Bakı şəhər telefon rabitəsini yükləməzsən. Bax, təxminən bunun mahiyyəti belədir.
Amma hamısının yaxşı qapını döyüb müsiyyətdə olmaqdır.
Bəli.
Görüşmək üzrə. Yalnız qonağı xatladım, Rasim Əli Quliyevdir. Elmlər Akademiyasının informasiya texnologiya institutunun direktoru. Bizim digər mövzularımız da var. Əlaqə vasitəsini xatladım və bir neçə saniyədən sonra efirdəyik.
Məhdud Rəzi ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə 050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM Azalıq Radio Səfərində işdən sonra proqramı. Məhəmməd Rəzə və studiyamızda Milli Elmlər Akademiyasının informasiya texnologiyasının direktoru professor Rasim Əli Quliyevdir. Rasim, digər məsələ qiymətlər haqqında. Siz qeyd etdiniz biraz əvvəl ki, hosting prosesində də qiymətlər, qiymət məsələsi çox böyük rol oynayır, bu aydındır. Digər məsələ, internetlə istifadə edən, az çox istifadə edə bilənlər daxil olar xarici saytlara və orada görürlər ki, internet təqdim edən saytlarda qiymətlər Azərbaycanın müqayisədə ucuzdur. Sual yadına, niyə Azərbaycanda internet belə bağlı? Mən
sual verim. Bəli. Bakıda ikra ucuzdur, yoxsa Amerikada?
Xaricdə ucuzdur.
Hə?
Və xaricdə bahadır, özür
istəyir. Nə üçün? Çünki bu kürü Azərbaycanda Xəzərdə istehsal olunur. Hı-hı. Və Azərbaycan bazarı Xəzər dənizinə yaxındır.
Bəli.
Və orada istehsal olunan, tək kürü aid deyil, Azərbaycan istehsal istənilən mal.
Azərbaycan kürü bahadır.
Məsəl üçün deyirəm, məkələ kürü biraz uğurlu misal olmadı, amma istənilən bir Azərbaycanda istehsal olunan məhsul bizim üçün ucuzdur, onu bir dünya bazarına çıxarında baha olur. Hı-hı. Yəni, kontentin özü, informasiyanın özü qərbdədir.
Hı-hı.
Çünki inkişaf etmiş ölkələrdir, birincisi bunu deyək. Və inkişaf etmiş ölkələrin də interneti inkişaf etmiş etmiş olur, yüksek süratli olur. Onların keyfiyet göstericileri deyirler de, yani ki o yadda saxlama imkanları, informasiya təhlükəsizliyi tədbirlərinin həyata keçirilməsi, sonra məzmunca çox zəngin olur, istənilən informasiya orada var, istənilən yaşa aid, istənilən peşəyə aid, istənilən məlumat orada çox olduğu üçün bizim əlimizdə bir kompüter, bir internet var, bir də o browser var ki, o yəni ki ekranda browser vasitəsilə biz sorğunu veririk, o sorğu gedib çıxır yenə də həmin o informasiya olan yerlərə, yəni Avropa ölkələrinə, Şimali Amerikaya. Ona görə də bizim aldığımız o informasiyanın özünün maya dəyərinin tərkibinə baxanda görürsən ki, bunun çoxu yol puludur. 90% təxminən kommunikasiya puludur, yəni yol puludur. Yəni demək istəyirəm ki, burada çoxlu misallar gətirmək olar. Real məkandan sadəcə olaraq vaxt azlığından mən bu misalları çəkmirəm, amma bunun çox gözəl misalları var ki, malın özü çox ucuzdur. Yəni Avropada bu kontentin özü ucuzdur. Yəni ki, bu informasiya bildiyiniz ki, onun ilkin istehsalı çətin olur. Ondan sonra onun nüsxəsini çıxartması, son şəkildə çıxartmaq olar. Demək olar ki, pulsuz kimi bir şeydir. Amma onun daşınması xərci. Daşınması xərcini gözünün qabağına gətirin. Sputnikdir, onun daşınması, yerdə stansiyaların qəbul edilməsi, bunun elektrik enerjisi, bunun xidməti, bunun kompüteri, bunun saxlanması, yayılması, paylanması, bilirsiniz, bunların hamısı puldur. Bunun üçün də demək o kommunikasiya xərcləri belə-belə damlalardan əmələ gəlir, cəmlənir, müəyyən bir dəyər ortaya çıxardır. İndi bizdə Azərbaycanda demək özümüzdə o kontentlər olmadığı üçün birincisi saxlanma, tək Azərbaycana aid deyil, ümumiyyətlə dünyada rəqəmsal fərq var ki, bütün dünyada belədir ki, bu kontentlərin hamısı oralardadır. Azərbaycan da yəni inkişaf edən bir ölkə kimi, informasiya cəmiyyətinin özünə bir prioritet elan edən ölkə kimi, yəni informasiya kommunikasiya texnologiyası bildiyiniz kimi neft sektorundan sonra ölkə baş tərəfindən prioritet sahə kimi qəbul olunsa, bu sahəyə kifayət qədər qayğı göstərilir və bunun da nəticəsində ölkəmizdə regional innovasiyonların yaradılması, bunun da nəticəsində ölkəmizdə bax bu istiqamətdə istər təhsildə, istər elmdə, istər iqtisadın başqa sahələrində elektron hökumət və s. bu istiqamətdə belə deyək ki, çox geniş şəkildə işlər həyata keçirilir. Ölkəmiz bu istiqamətdə belə deyək ki, aparıcı, regionda aparıcı mövqeyə çıxır. Azərbaycan da əlində olan bu imkandan, yəni o təbii resursları və nəzərdə tuturam, əlində olduğu bu imkanı istifadə edib özünün o dünyada mövcud olan, qeyd etdiyim o rəqəmsal fərqin ən belə bariz nümunəsi olan informasiya kontentlərinin o asimetrik paylanması, yəni Azərbaycanda şəbəkə var, internet var, belə demək istifadəçilər var, amma kontent olmadığı üçün o kontenti Avropadan Azərbaycana gətirilməsi, yəni bu çox mühüm bir məsələdir. Bunun üçün Azərbaycan özünün yer ətrafı orbitə süni pekinin çıxardılması üçün təşəbbüs qaldırıbdır. Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı tərəfindən bu rəsmi qəbul olunubdur. Orada müəyyən belə deyək ki, texniki, texnoloji müəyyən prosedur var ki, o yer ətrafı olan orbiti, o orbitdə o peyklərə sahib olan ölkələrin müəyyən razılaşma prosedurası var ki, onları razılaşdırılmalıdır. Orada onun bildiyiniz kimi, yenə dediyim kimi, onun o elmi texnoloji tərəfləri var. O proses artıq keçilir. Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı Azərbaycan üçün bu işləri görür və Azərbaycan yaxın müddətdə özünün orada belə deyək ki, olma statusu, yəni ki, orada olması haqqında müəyyən sənədləşmə işlər aparılacaqdır. Gözlənilir ki, hardasa 2010-cu illərdə təxminən bax bu müddətlərdə Azərbaycanın özünün orada süni peki olacaqdır və bu süni peki məhz təyinatı rabitə məqsədi iləndir və bu rabitə məqsədi ilə özdəki bu bir tərəfli deyil, tək Avropada olan informasiyanın Azərbaycana gətirilməsi deyil, həm də Azərbaycanın Avropaya, Avroatlantik məkana inteqrasiyası üçün böyük şərait yaradacaqdır. Yəni Azərbaycan özü elə virtual olaraq Avropanın tərkibisən çevriləcəkdir.
Bu internetdən istifadənin qiymətini kəsir aşağı salmasa
tamamilə doğrudur ki, biz artıq da megabitlərlə Avropa ilə yox, artıq o yerin süni pekinin o demək imkanlarından istifadə edib, hətta ilkin qiymətləndirmələrə görə Azərbaycanın bu günləri informasiyası hətta kifayət edən deyil orada. Demək o yer süni pekin bütün resurslarını mənimsəsin. Hətta biz region ölkələrinə maraqlı, indi bazar iqtisadiyyatı olduğu üçün demək başqa qonşu ölkələrə də biz oradan resurs verəcəyik ki, onlar öz kontentlərindən istifadə eləsinlər. Belə olduğu halda internet Azərbaycanda ucuzlaşacaqdır. Həm əlimiz çatacaq o kontentə və bunun da demək başqa tərəfi var ki, bir tərəfi belədir, amma ikinci tərəfi eyni zamanda Azərbaycan reallıqlarının, Azərbaycanın nəyi varsa dünya təqdim eləyək. Bax bu inteqrasiyanın, qlobalizasiyanın elə kökündə bu məsələlər durur.
Ay, Nəvəs müəllim, telefon qədər dinləyici var, sizə sual vermək istəyir. Yusif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, sualınız. Nəvəs müəllim,
axşamınız xeyir. Doktorunuz axşamınız xeyir.
Buyurun.
Bir sualım var. Nəvəs müəllim, əgər Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti belə sürətlə inkişaf edirsə, nə üçün elektron hökumətə keçid dəyifdir? Təqdirə layiq haldır ki, yaxınlarda Azərbaycan prezidentinin web saytı yeniləndi və birbaşa olaraq ona suallar və yaxud hər hansı bir ərizələrlə müraciət etmək olar. Nə üçün həmin bir bu praktika digər strukturlarda həyata keçirilmiş? Çox sağ olun.
Sağ olun Yusuf Bey. Buyurun Razım.
Teşekkür ederim. Çok güzel sual verdi bizim dinleyicimiz. Birincisi sualın o birinci hissəsindən başlayıram ki, nə üçün Azərbaycanda elektron hökumət zəifdir ya yoxdur, həyata keçirilir. Məsələ bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən müxtəlif qurumların fəaliyyətində kompüter texnologiyasından artıq sizlər də bizlər də müşahidə edirik ki, geniş istifadə olunur. Demək olar ki, elə bir nazirlik yoxdur ki, orada kompüterin istifadə edilməsin, orada şəbəkə imkanları olmasın, internetə çıxışı olmasın və son zamanlarda bunların özlərin web saytları yaradılır. Yəni bu deməkdir ki, elektron hökumət, yəni ki bu dövlətin özünün qarşısında qoyulan vəzifələr, o hakimiyyət, hakimiyyətin qolları, istər icra hakimiyyəti, istər qanunvericilik hakimiyyəti, istər məhkəmə hakimiyyəti və o həmin hakimiyyət orqanlarının həm bir-birləri arasında həm ərazicə rayonlar, regionlar və s. həm də o qurumlar arasında, digər tərəfdən də elektron hökumətin bu sektoru ilə vətəndaşlar arasındakı münasibətlər, çünki vətəndaşlar onların münasibətinin qurulması, şəffaflığın təmin olunması və s. digər tərəfdən biznes sektorlarının münasibətləri yavaş-yavaş bax bu şəbəkə texnologiyasının əsasında qurulur. İndi bunun demək gec məsələsi birisi nətərdir. Tək burada texnika məsələsi deyil. Yəni bu günləri ani olaraq gözümüzün qabağına gətirsək ki, elə bütün təşkilatlarda kompüter var, internet var, elektron hökumət quruldu, bu biraz düzgün olmazdı. Elektron hökumətin qurulması üçün qanunvericilik prosesi demək istiqaməti inkişaf etməlidir. Yəni bax bu hüquqi münasibətlərdir, elektron imzadır, elektron sənəddir. Sonra bu insanların öyrədilməsi, yəni elektron hökumətin, elektron cəmiyyətin, informasiya cəmiyyətinin özünün vətəndaşı elektron olmalıdır. Yəni elektron vətəndaş olmalıdır. Əhali kütləvi şəkildə minimal informasiya kommunikasiya sahəsində bilgiyə malik olmalıdır. Yəni, adi bir məsələ üçün pensioner gedib bankomatın təmasında olmalıdır. Kompüterdə hansısa bir sayta daxil olmalıdır. Yəni, tək gənclik, tək tələbələr yox, bütün vətəndaşlar bu istiqamətdə demək inkişaf etdirməlidir. Amma Azərbaycanda artıq informasiya cəmiyyətinin inkişaf tempi, yəni, bax, son bir neçə illəri gözümüzün qabağına gətirsək, dəfələr onu artır, bilirsiniz. Həm istifadəçilərin sayı, həm kompüterləşmənin o inkişaf səviyyəsi, həm rabitənin, bu məsələni deməyə borçluyam ki, bax, istənilən bir internetin baza platforması kommunikasiyadır. Kommunikasiya olmayandan sonra onun üzərində hansısa bir xidmətlərdən danışmaq mümkünsüzdür. Hətta etsən də görürsən ki, tez sıradan çıxmalar olur, xakerlər hücum edir və s. Yəni, elektron hökumətin özü möhkəm əsaslarda qurulmalıdır. Möhkəm belə deyək ki, platforma üstündə qurulmalıdır. Bax, Azərbaycanda bu istiqamətdə ilkin olaraq kommunikasiya mühitinin ənənəvi olan o analog telefonlarından elektron adreslərə keçirlər, kabellə yeniləşdirirlər, regionlarda infrastrukturu genişləndirirlər ki, bu platforma keyfiyyət göstəricilərinə görə yaxşı olsun ki, bunun üzərində istər elektron hökumət qurulsun, istərsə də başqa biznes sektoru və s. onların şəbəkələri qurulsun. Mən hesab edirəm ki, bu sahənin mütəxəssisi kimi, bu sahədə çox yaxın bir adam kimi, bizim kollektiv də bu işlərdə yaxından iştirak edən bir kollektiv kimi deyə bilərəm ki, bu istiqamətdəki qiymətləndirilir tək bizim yox, mənim yox. Demək, beynəlxalq qurumlarda mən tədbirlərə iştirak edirəm. Bax, Tunis samitində iştirak eləmişik. Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nəzdində İKT və İnkişaf Nəminə Qlobal Alyans var. O səviyyədə Azərbaycanda gedən proseslər çox diqqətlə izlənilir, çox hörmətlə o qarşılanılır və çox yüksək qiymət verilir. Yəni, mən bunun şəxsən şahidi olmuşam. Ona görə də Azərbaycan həm ölkədə, həm də regionda çox yüksək nailiyyətlərə malik olur. Bunu müqayisələr göstərir. Azərbaycan elə o Davos forumunda, o iqtisadi forumunda göstəricilər sistemi var ki, 140-cı ölkələrdən gəldi 71. İki dəfə demək mövqeyini yaxşılaşdırdı. Demək olar ki, inkişaf etmiş ölkələrə yaxınlaşır. Yəni, bu prosesin özü tək dediyim kimi, bax, bu texnologiyanın həll olunmur. Yəni, bu özü yeni qanunlar tələb edir, yeni münasibətlər tələb edir, yeni reformalar
tələb eləyir, insanların təhsilini tələb eləyir. Çox ağırlı prosesdir. Özdəki bu proses dünyada yeni ideoloji olduğu üçün, yeni demək münasibətlər sistemi ortaya çıxartdığı üçün aparıcı ölkələrin özlərində bu prosesdə çox asan əmələ getmir. Elə elektron hökumət ən inkişaf etmiş ölkələrin özündə elektron hökumət hələ qurulması hələ arzu şəklində qalır. Elektron seçki keçirilə bilmir. Yəni insanlar artıq o veb saytlarla təmasda olmaq hələ elektron hökumət deyil. O elektron hökumətin bir hissəsidir, əhəmiyyətli hissəsidir. İnteraktivlik, yəni ki, o bizim dinləyici də qeyd etdiyi kimi, cənab prezidentin o interaktiv o saytı əlbəttə ki, bu nümunədir. Bütün başqa dövlət qurumları və biznes sektorlarında bu işə qoşulmalı. Yeri gəlmişkən deyim ki, elektron hökumət tək dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən qurumlar üçün deyil. Burada bildiyiniz kimi o dövlət sektorunda mən çıxışımda qeyd etdim ki, onlarda web resursların yaradılması üçün zəruri qanuni tərəflər vardır. Mən belə çağırış kimi də deyə bilərəm ki, qoy biznes sektorda bu çağırışa qoşulsun. Onlar da özlərinin saytları düzəlsinlər. Çünki biznes sektorda insanlara xidmət göstərirlərsə, bu vətəndaşlar o biznes sektorda göstərilən xidmətlərin mənşəyi, keyfiyyəti, çeşidi haqqında operativ onlayn məlumatlar alsınlar. Sözümün canından ibarətdir ki, onlar özləri bir təşəbbüs göstərməlidirlər ki, Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyatdan keçəndə o nizamnamələrində ki, onların hüquqi ünvanları olur ki, filan ünvanda qeydiyyatda yaşayırlar, fəaliyyət göstərirlər. Elə orada veb saytının da olması, elektron poçtunun da olmasının zəruriliyi və qanuni olması çox yaxşı olardı. Bu da ölkəmizdə informasiya cəmiyyətinə bir dəstək olardı, kömək olardı. Elə bu elektron hökumətin qurulmasının bir istiqaməti belə
budur. Rəsmən bu müsbət məqamlardır, amma həmin o beynəlxalq forumlarda BM kimi yaxınlaşıb mənfi çağlar haqqında, beynəlxalq simpoziumlarda o xoşagəlməz hallar haqqında danışmırmı ki? Misal üçün domainlər dediyimiz həmin bu rəqəmli kodlaşdırılmış ünvanlara müəyyən ölkədə daxil olmaların qarşısını alması. Bu senzura kimi qiymətləndirilmir.
Mən sizdən razıyam. Bəzi ölkələrdə belə söhbətlər var. Azərbaycan Respublikasında internet tam azaddır, tam sərbəstdir. Rəsmi Azərbaycan dövlət siyasətinin bütün tələblərinə cavab verir. Demokratik yol seçmiş bir ölkə kimi hüquqi dövlət qurmaq istiqamətində fəaliyyət göstərən və bu prosesdə fəaliyyətini daha da dərinləşdirən bir dövlət kimi Azərbaycanda informasiya almaq hüququ, demək insanların öz belə hüquqlarıdır. Bu informasiya azadlığının təminə müvafiq qanunlar vardır və mən bir mənalı olaraq məsuliyyətini deyirəm ki, Azərbaycanda heç bir senzuradan söhbət gedə bilməz. Azərbaycanda informasiya almaq və onu internetə təqdim etmək heç problem yoxdur. O ki, qaldı siz dediyiniz o senzura tətbiq edən ölkələrə var. Dünyada belə ölkələr var. Bu yaxınlarda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında da bu istiqamətdə olan problemlərə toxunuldu. Yəni mən indi adlar çəkib hansısa kimisə belə amma var belə faktlar var ki, ölkənin özünün belə deyək ki, dövlət başçısının fərmanları çərçivəsində bu və ya digər saytlarla mübarizə aparma haqqında, yəni ki, o bildiyiniz kimi o konstitusion tərəflərdir, sonra milli mənəvi dəyərlərdir və s. uşaqların psixologiyasına təsir edən müxtəlif saytlarla mübarizə məqsədi ilə müəyyən təşəbbüslər var. Lap elə Çini götürək, lap başqalarını götürək. Bu istiqamətdə məsuliyyətlər var və dünya tərəfindən ümumiyyətlə belə şeylər yaxşı qəbul olunmur və ümumiyyətlə qlobal informasiya cəmiyyətinin əsas ideologiyasından birində bax bu azadlıq, bu sərbəstlik birbaşa təsbit olunur.
Aydın məsələdə Azərbaycandan bəzi ərəb ölkələrindən fərqli olaraq istənilən erotik, pornoqrafik saytlara daxil olmaq mümkündür. Amma belə bir fakt da var ki, Azərbaycandan tinsöhbət.com saytına daxil olmaq olmur. Xaricə zəng edib maraqlanmışıq, xaricdə daxil olmaq olur rahatca, amma Azərbaycandan heç bir provider bu sayta daxili...
Yox, tək mən indi o həmin saytda mənim xəbərim yoxdur, hansı saytdan söhbət gedir. Bizdə bilirsiniz ki, son zamanlar çox belə reytingi olan, çox böyük, belə yaxşı belə insanlara xidmət göstərən saytlar da var ki, onların özlərinin də müəyyən mənada daxil olmur. Çünki daxil olmamağın səbəbinə baxmaq lazımdır. Çünki bəzən görürsən ki, o xidməti göstərən təşkilatın özünün kompüter imkanları, onun hansısa bir deyək ki, o proqram təminatı, hansısa belə deyək ki, o hosting xidmətləri göstərən, onun özünün texniki imkanları, bax bu yaxınlarda mən indi adını çəkmək istəmirəm, ölkə üçün çox mühüm bir əhəmiyyət, bir mühüm iş görən bir dövlət qurumu, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanı statusunda bir dövlət qurumu bizimlə məsləhətləşirdi ki, bu insanlara elektron hökumət proqramı çərçivəsində, çünki o elektron hökumət proqramının tərkib hissələrindən biridir, insanlara xidmət göstərir, gənclərə xidmət göstərir, onlara məlumatlar verir, onların taleyi və s. və belə olduğu halda o şikayətlənir ki, bunun saytına müraciət edənlər şikayət edirlər ki, daxil olmaq mümkün deyil. Bunlar da mütəxəssislər çağırıblar, araşdırıblar ki, bəli burada texniki, texnoloji, elmi problemlər bu həllini tapmalıdır. Yəni belə bir şey var da, denial of service deyirlər. Yəni xidmətdən imtina belə deyək ki, DOS belə bir, qısa adı belədir. Xidmətlər var ki, xidmət yoxu belə böyle situasyonlar var ki onlar imkan vermir saatler işlersin. Bu dünyada böyle deyelim ki mevcut olan tehlikelerden biridir. Ümumiyyətlə virtual maşında bu cür tehlikeler var. O tehlikeler idare olunan değil. Bu veya diğer formada dediğim kimi onun menşeine bakma lazımdır. O devlet siyasetinin orada demek ki hansısa bir təsirden söhbət gedə bilməz.
Yani sırf texniki problemler deyirsiniz.
Mən tamamıyla belə deyirəm. Yani ben bunu işin içində hemen.
Aydındır. Minnətdaram Rasim Bey. Çok son. Vaxtımız çok böyle böyük sürətlərlə internetdə necə sürət var belə də təxminən getdi, uçdu getdi. Minnətdaram. Çok son.
Çok son. Teşekkür
ederim. Rasim Ali Quliyev idi studiyamız qonağı. Bilimlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiya İnstitutunun direktoru profesör. Birazdan işdən sonra devam edəcək.
Hemen o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzər olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Uçtu da, yani geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Siyasətdə ağzını açanda sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gələnlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Bil ki dünyada ah ne derde düştüm cavanlıktan ben çok gün görmedim bil ki dünyada derde düştüm cavanlıkta mən her gün rəngini salıram yada mən yada Ağlaya, ağlaya bahar kaynayır sular gör neler söyler kuşların sesi bak gelip ilk bahar kaynayır sular gör söyler kuşların sesi yüreğimde şirin en hoş arzular arzu dilimden düşmeyin dilimden düşmeyin sevgi ne